Emisija za ljubitelje života.
Nekada je prvi odlazak sa roditeljima u restoran ili kafanu bio gotovo praznik. Pre toga je kod kuće dobro savladano baratanje ercegom, a bilo je važno znati i upotrebu čaše. Tako su mnogi od nas prvi put probali vino, a odnos prema njemu postao je deo vaspitanja. Kakve porodične priče čuvaju srpske kuće vina? Jesu li zasadi u Bordeauxu preživjeli zahvaljujući Aleksandrovačkoj župi? Kako se od ljubitelja vina postaje dobar poznavalac i da li je Tamjanika zbog pesme preživjela ili su se u pravi čas u Srbiji pojavili mali vinari? Danas nam o tome u Dionisu priča Nataša Jovanović, koleginica novinarka RTS-a. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang for just a few. She saw my silver spurs and said, let's have some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Take off your
Danas sam i u Dionisu gošća Nataša Jovanović, novinarka RTS-a, koleginica koja mnogo dobro poznaje vina. Nema vinarije srpske u kojoj nije bila, ne znam da li je negde po Francuskoj i Italiji obilazila, to će nam reći u emisiji. Zdravo, Nataša.
Zdravo, Dijana.
Šta si nam ovo donela? Koje vino?
Pa to je Tamjanika Ivanović, pošto smo negde planirali neku priču da bude ipak vezana za Srbiju, odnosno za naš region, pa sam mislila da i tu priču otvorimo sa tim nekim sortama koje su karakteristične za naše podneblje.
Odakle je ovo Tamjanika, pošto znamo da Ivanović nema svoje zasade?
Pa Tamjanika je župska. Ivanović nema svoje zasade, ali je on iz porodice starih vinara i njegov podrum se nalazi u samom Aleksandrovcu. To je jedna prelepa stara kuća koja ima jedan ogroman podrum u koji se ulazi onako kolski, da tako kažem, odnosno ulazilo se sa ovaj velikim bačvama i unosilo se grožđe koje se stavljalo kasnije posle prerade u te bačve, tako da kroz njega može da prođe i bačva od nekoliko hiljada litara i postoje i bačve koje su, da tako kažem, iz tog nekog perioda njegovog dede i tako dalje, tako da oni dalje pravi vino po tom nekom, ajde da kažem, starinskom receptu, vrlo uspešno, iako nema zasade, ali ima svoje vinare, odnosno proizvođača vinove loze od kojih isključivo kupuje Tamjaniku i Prokupac. On je najpoznatiji u stvari po Prokupcu, Tamjanika mu je lepa, ali mislim da je on župski kralj možda Prokupca. Mada ima puno divnih Prokupaca koji su najbolji iz Aleksandrovačke župe.
Kada sam već počela nekako spontano sa Ivanovićem, probala si njegovu Tamjaniku Barik, nisi verovala da će biti dobro?
Ja generalno nisam veliki ljubitelj barikiranih belih vina i uvek sam tu negde rezervisana prema barikiranim belim vinima, to je sad stvar ukusa. I to je novo vino koje se pojavilo ove godine i još uvek mislim da ne može da se nađe u prodavnicama, možda po nekim vinotekama ili restoranima manjim, nisam sigurna da je još plasirao to vino. To je barikirana Tamjanika koja ima predivnu jednu notu sa tim hrastovim barikiranim ukusom i baš sam ga pitala kako je došlo do te Tamjanike, da se odlučio da barikira Tamjaniku, ali Tamjanika je ipak jedno, kako bi rekla, nežno, lepršavo vino i generalno ne treba mu barik koji ima tu jednu težinu koja prija po meni crvenim sortama. A međutim, on kaže, ma pusti, to je moj sin predložio i ja kao da se rešim bede, pristao sam na to, međutim rezultat je stvarno odličan i treba ga probati. To je vino koje po meni će onako da malo istrči kada je Tamjanika naravno u pitanju.
Tamjanika je muskatno vino, dakle ima tu slatkoću, tu jačinu, kako vi rekate, miris koji je onako opujan, koji se daleko širi, međutim to više nije modern. To je u tom nekom fancy svetu vinara ili vinopija postalo nešto pase, jako opstaje. Sada su moderna neka oranž vina, pa organska vina.
Pa to su, kako bi rekla, sve neki trendovi koji kao i u svemu drugome tako postoje i u vinarstvu. I u jednostavno potrošač današnji traži uvek nešto novo, pa pretpostavljam da s tim sledom i vinari idu stalno u neki novi moment, neku novi eksperiment. Ali mislim da Tamjanika, bar ovde, je vino koje je sortno staro vino, a koje je dobilo upravo na toj nekoj modernosti i popularnosti kod nas. Tako da, pričajući baš sa vinarima iz župe, oni kažu, ko bi rekao da će, ne znam, Japijevci iz Beograda piti Tamjaniku. Mislim, dobro, nije ih ni bilo kako se zove, hipstera ili japijevac ili kako god da ih zovete pre 10 godina, ni u Beogradu, a nije bilo ni tamjanike, bar ne da može da se pije i na čašu i u svakom restoranu ili kafiću. Čak oni vole da se šale da su pojedini restoranđije beogradski izbacile tamjaniku na čašu, zato što onda kad ima tamjanika na čašu, druga vina se ne piju. A sad, koliko je to tačno, to tamjanika može stvarno da se proba i da se pije na mnogo mesta, ne samo u Beogradu naravno, nego u svim gradovima i Srbija i šire. I iako ona nije bila ranije cenjena među vinarima, ona je baš dobila na toj popularnosti zato što jeste mirisno vino. Ne treba zaboraviti da ona nosi ime tamjanika i da ima i taj neku notu tog tamjana, po čemu i nosi na kraju krajeva ime. A ima tu lepršavu voćnu notu koja jednostavno prija i koja nije onako obavezujuća ni prema jelu, ni prema nekom, da tako kažem, teškom... teškoj priči, teškom jelu i pa na kraju i pijanstvu, ako hoćemo tako. Znači, može da se pije i u nekim letnjim mesecima i uz razne uz raznu hranu, u stvari, zapravo. Mi to vezujemo negde belo vino, ne znam, riba, povrće, crno vino, teže vino uz neka teža mesa i tako dalje, crvena mesa. Međutim, to ne mora uopšte tako da bude. I upravo malo družeći se i obilazeći te vinare po Srbiji, oni su uvek gledali da tu hranu prilagode, znači, onom podneblju gde i prave. Znači, uz te neke jela koja su, kako bi rekla, tradicionalna srpska jela. Iako nama na prvi pogled možda to ne bi išlo uz tu vrstu hrane, vrlo lepo ide, a možda to je samo i ambijent, trenutak koji se spoji sve.
Ti reče da je tamjanika od pre 10 godina prisutna u srpskim restoranima. Šta smo pili pre toga? Stvarno ne sećam.
Pa da, sada čovjek kada razmisli o tome šta je pio ranije, to jeste stvarno negde pitanje svih pitanja. U stvari nije, nego je zapravo to malo, ti mali proizvođači, mali vinari u Srbiji su negde bili izgubili trku u nekom posleratnom periodu kada je sve pa i ta proizvodnja vina postala neka državna, društvena proizvodnja. Tu se proizvodilo na, ajde kažemo, na veliko, i to su bili veliki vinski pogoni, uključujući i Vinu Župa je postojala posle rata, koja je usisala, da tako kažem, svu tu proizvodnju vina i, znači, ljudi su se i dalje bavili proizvodnjom vina, odnosno gajili su i dalje grožđe, ali prosto su je grožđe išlo u te velike sisteme gde su se pravila jedna često osrednja vina, ne kažem da nije bilo dobrih vina, ali prosto to je bila onako velika proizvodnja, ko ne znam, Coca-Cola. Tako da mislim da je sa povratkom tog porodičnog gajenja loze, pa i proizvodnje vina, mislim da smo svi na negde dobitku.
Stavit ću ruku na na tvoje rame, pa nek me munje pogode. Sada ne treba mnogo reći, šala se zamrsila, nek ruke nešto kažu, blizu smo. Vino i parče noći i plave svetle, dovoljno za sve. Vino i strah od jutra i ludi pokret, dovoljno za sve.
Nataša Jovanović danas je gošća u Dionisu, priča nam o vinima. Nataša, skoro si bila u vinariji Budimir i tamo si vidjela najstariji čokot u Srbiji.
Pa jeste, to je najstariji čokot u Srbiji koji je zaštićen kao kulturno, ajde tako kažem, dobro ili poljoprivredno dobro ili već kako se to vodi. Znači, to je čokot Prokupca koji je star više od jednog veka, koji i dalje rađa. I vrlo je lepo u stvari otići u vinograd, posebno ovako u neku kasnu jesen, posebno kad je ovako lepa jesen, pa kada se spoje sve te boje koje su neprepričljive, a i kada se vidi odakle potiče na kraju krajeva vino koje pijemo, koje volimo. Tako da taj čokot je na jednoj padini gde je zasad Prokupca, iz koga oni isključivo prave svoj prokupac koji su nazvali Prokupac boje lila. I to je onako starinski zasad vinove loze, pošto sada su to obično neki redovi, onako simetrični redovi koji su poređani i već kako se sada, ne sada, već neko duže vreme vinogradski zasadi postavljaju, a to je onako kao iz filma, da tako kažem, neki čokoti razbacani asimetrično na nekoj razdaljini od par metara i koji onako izgledaju baš kakvi jesu stari, kao neki spomenici, kao neko okamenjeno drvo. Međutim, to drvo je i dalje živo i dalje rađa i dalje se dobija odlično vino od njega.
Koliko je teško obrati grožđe na takvim mestima?
Pa na takvim mestima mislim da je to onako jedan vrlo ozbiljan fizički posao, zato što je to sedimentno jedno zemljište, onako puno kamenja i tog nekog šodera, da tako kažem. Tako da to je jedan mukotrpan posao, posebno kada onako je pod suncem ogoljen, nema tu neke vegetacije, ali to je nešto što vrlo prija posebno crvenim vinima, ne samo u župi, nego uopšte ovi svi naši krajevi su poznati po tim vinima koje rastu u krševima i koji daju jednu divnu aromu. Jer vinova loza je zapravo onako kao maslina, da tako kažem, ona znači ima jedan ogroman podzemni koren koji izuzima mnogo više pod zemljom nego sam čokot nad zemljom.
Gospodin Buda, po kome nosi naziv Vinarija Budimir, je napravio vin za svoju dragu suprugu, zove se Mara. Jesi probala to vino?
Nije Mara, nego Vera.
Vera, dobro.
Vera. Znači, Vinarija Budimir se zove, znači, po deda Budi. Ja sam na početku mislila da je prezime Budimir, u stvari nije. Njihovo prezime je Zdravković. Deda Buda je još uvek jedan jako vremešni starac, jedan onako uvek raspoložen za priču i ima neku svoju, da tako kažem, svoj mali podrum, svoju i dalje, pošto po meni je pravljenje vina jedna vrsta ipak alhemije, znači tu treba, ima tu naravno i kvasaca i enzima i tako dalje, ali pravi vinari prave onako po prirodnim zakonima to vino. I interesantna je priča da u tom podrumu postoji i jedan zapis, odnosno to je neka zahvalnica koju je Milan Obrenović dao nekom čukun dede ili pradedi deda Bude. To je neka, ja mislim da je u pitanju 1892. godina, ne bih htela da pogrešim, ali to je godina koju oni uzimaju kao, ajde kažem, početak ili nastanak njihove vinarije, a zapravo o čemu je reč? Znači, taj predak deda Bude je bio mobilisan, da tako kažemo, u vojsku, srpsku vojsku, u tim borbama protiv Turaka i to je bilo negde pred Svetog Nikolu, znači neko vreme kao sada. I sveštenik je hteo da pričesti vojsku pred
borbu,
pred boj. Međutim, nisu imali vina. I taj predak od deda Bude je otišao tokom noći, znači on je pešačio nekih 15 km od mesta gde su bili ulogoreni do svog sela, do svoje kuće i nazad. I sad on je poneo verovatno nekih, nije bitno, 10-15 litara koliko je mogao da ponese u nekoj manjoj bačvi, bidonu ili već šta je tada bilo zgodno. I vratio se ujutru i sa tom sa tim vinom je pričašćena vojska i posle pobede u toj bici Milan Obrenović, knjaz Milan Obrenović je posle toga poslao zahvalnicu deda Budinom pretku za to vino kojim je pričašćena vojska pred bitku.
Vinske priče su zanimljive zato što ukrštaju sudbine, narode, ljude, tu se pletu ljubavi i na kraju neko ponese možda i nezasluženo svojim imenom označi neko vino. To je u slučaju Marine Cvetić, je li tako?
Pa jeste, Marina Cvetić je zapravo proslavila jednu vinariju koja ima dugu tradiciju u Italiji, u tom Toskani, koja je poznata po tim dobrim vinima, ali to jeste, znači, neki splet ljubavi gde se ona udala za tog vinara i pošto se uključila u celu tu priču proizvodnje vina i u tu selekciju i u te neke stvaranje novih ukusa, tako da nekoliko vina iz te vinarije nose i njeno ime i vrlo su popularna i u Italiji, ali i ovde imaju svoje ljubitelje. Tako da ne treba zaboraviti te žene vinogradara, zato što mislim da je njihov pečat vrlo bitan i zbog toga im se i posvećuju vina, kao što je recimo deda Buda jednu divnu tamjaniku nazvao po svojoj supruzi Veri, koja je onako rezerva tamjanike, koja je onako poprilično jaka, verovatno kao što je i njihova ljubav, odnosno život od nekih preko 50 godina zajedničkog života.
To tamjanik ima preko 15 stepeni, ili tako?
Pa to su, da, jake rezervna vina koja automatski se ne prave svake godine. Znači, mora tu da postoji neki splet okolnosti, bilo klimatskih u smislu sunca, kiše, pa i do te težine grozda koji nosi, zato što vinari da bi dobili na toj nekoj kvalitetu čokota, oni se često odstranjuju neki viškovi odmah posle cvetanja vinove loze, da bi ostali oni najbolji, najbolje grozdovi vina koji kasnije od kojih se pravi ovaj dobro vino. Tako da imate čokote koji rađaju, odnosno iz kojih se dobija nekih kilogram, kilogram i po grožđa, a imate recimo čokote od kojih se dobija samo 300 ili 500 grama grožđa, ali to su upravo one najintrigantnije za vinara grozdovi i upravo od njih se prave neka najbolja vina.
A mladost neka ide, život mora neko poć, pa i rane što se vide, sve će proć, sve će proć. Vino i gitare, želim noćas, ja u domu svom, kad stari prijatelji dođu, nek ne nađu bol u srcu mom. Ispune mi noć, to vino staro i gitare, večeras će prijatelji doć. A mladost neka ide, život mora neku toć, pa i rane što se vide, sve će proć, sve će proć. Vino i gitare, želim noćas, ja u domu svom, kad stari prijatelji dođu, nek ne nađu
Dionis, emisija za ljubitelje života. Thank you.
Nataša Jovanović je danas gošća u Dionisu, novinarka, koleginica iz RTS-a, odličan poznavalac vina, kao što ste do sada mogli da čujete. Nataša, divno si na vino donela, hvala ti puno, živela.
Živeli.
Ima još mnogo zanimljivih ljudi koji su otvorili male vinarije po Srbiji. Koga bi te izdvojila?
Pa ja ne bih htjela da, naravno, izostavimo tu, naprimjer, verovatno je među ljubiteljima tamjanike sigurno pri vrhu Spasićeva tamjanika, koji stvarno pravi odličnu tamjaniku. Tu su onda Minići koji prave stotu suzu tamjaniku. On je inače ujak od Spasića i on ga je uveo u tu priču sa pravljenjem vina, odnosno tamjanike. Zatim tu su Rajkovići koji isto imaju predivna vina i predivan podrum. Oni se nalaze u istom selu, dva vrhunska vinara, znači imamo Rajkoviće s jedne strane, to je selo Donje i Gornje Zleginje, i Botunjac, jedan vrlo interesantan isto vinar koji potpuno na prirodan način pravi ovaj vina, znači nema nikakvih ni enzima ni kvasaca, čak i u samoj proizvodnji, u procesu pravljenja vina on koristi, da tako kažem, taj prirodan pad između vinograda i kuće, odnosno podruma gde pravi vino, tako da i to pretakanje praktično na tom jednoj, kako se zove, prirodnoj padini između vinograda i podruma i po sistemu spojenih sudova, recimo. Zašto pominjem Botunjca? Botunjac je inače, Kosta Botunjac je slikar i on voli da kaže da je najbolji vinar među slikarima i najbolji slikar među vinarima, a zaista jedan talentovan čovjek i njegove etikete na flašama su njegovih ruku delo. Ali on, recimo, se opredelio za sorte koje možda čak i nisu toliko karakteristične, ali su vrlo cenjene sorte. Recimo, on pravi možda i najbolji Pinot Noir u Srbiji, ili kako ga stari srpski vinari često zovu, Pinot Noir se smatra kraljem Burgundije, odnosno crni burgundac, tako se nekada zvalo Pinot Noir ovde. Ali recimo on je sačuvao jednu sortu koja je karakteristična za župu i za Srbiju, a koja praktično nema više ili je bila u izumiranju, a to je jagoda. Jedno isto vrlo onako muskatno sorta koja stvarno ima tu neku neverovatnu asocijaciju, odnosno neki miris na tu neku šumsku jagodu. Dezertno i onako i zavodljivo potpuno, tako da ne treba mnogo rizikovati sa njim, odnosno kako vole vinari iz župe da kažu, to su vina koja vole muškarci ako ih piju žene.
Postoje li neka vina čije se poreklo ne zna tačno, dakle su prvi čokoti, gde su nastala, postale su tako popularne u celom svetu?
Pa postoje i to, to su obično, da tako kažem, vina i sorte iz takozvanog novog sveta. Sad, vina iz novog sveta, to je obično, to su kontinenti Amerika, Australija, pa onda imamo vrlo interesantna vina i sa juga Afrike. I tamo uspevaju neka nove sorte ili stare sorte. Zingeldorf je recimo sorta čije poreklo sa sigurnošću se ne zna, a koje je napravilo jedan veliki bum u Americi, recimo. I upravo zbog toga je došlo do neke trke u smislu kome pripada poreklo te sorte, jer pretpostavka je da je čokot donesen, da su ga doneli migranti koji su dolazili u Ameriku. I dugo se verovalo da je to poreklo tog vina, odnosno te loze iz Italije, odnosno da je to neki, ajde da također, mediteranski deo, da je to neka južna Evropa. Međutim, po tim nekim ispitivanjima postoji čak mogućnost da je ipak s ove strane Jadranskog mora, I često se sada čuje da on možda vuče neko poreklo upravo sa, od sorti koje su recimo vranac ili pa možda čak i nešto više. Jel, tu ima ta neka transverzala tih nekih vina, i Prokupac i dole Vranac, pa onda imamo ova dalmatinska vina kao što je Plavac Mali, koji vrlo, kako bi rekla, uspevaju na sličnim zemljištima i u sličnim uslovima i imaju neku vrlo sličnu aromu, uključujući i taj poznati američki Zingeldorf.
Naša župa Aleksandrovačka na istoj geografskoj širini kao i Bordeaux u Francuskoj, dakle regija odakle su najpoznatija francuska vina. Ima li još nešto zajedničko sa severne geografske širine?
Pa ima, zato što postoji jedna, ajde kažem, priča koja nije daleko od istine i čak i ako ima tu neke malo dodate priče, ali u svakom slučaju je lepa priča, znači Francusku i uopšte taj deo Evrope je početkom veka filocena, znači bolest vinove loze, pogodila u toj meri da je praktično devastirala i vinovu lozu, a samim tim i proizvodnju vina. I postoji, znači, ti neki zapisi, u ostalom po količini koja je u tom trenutku izvožena iz Aleksandrovačke župe i uopšte sa ovih prostora prema Francuskoj, da bi se održala i vinova loza i uopšte potražnja za vinom. Znači, to vino se tu negde, da tako kažem, proslavilo. Naravno, to je vreme kada to nije bilo toliko ostalo u nekim zapisima i tad nisu postojali ovi mediji da bi se to znalo, ali jeste na neki način, bar po priči ljudi iz župe, i uloga Srbije u tome da se spasi i proizvodnja i kupci, odnosno konzumenti vina u tim krajevima koje je bolest vinove loze pogodila početkom veka.
Non è nel tuo stile lasciarmi così, gridando bambino in fondo a un cortile. Non è nel tuo stile farmi perdere i giorni, le notti, le sere davanti ad un bicchiere. Vino amaro, vino amaro, chi dorme a quest'ora di notte pensieri non ha. Triste sera, vino amaro, la donna cambia letto ma il fiume no, la vita è nelle mani di chi non sente ed io faccio l'amore pensando a te, ma bella come sei, non è nel tuo stile. Col nome che hai, lasciarmi morire in fondo a un cortile, non farmi soffrire, no, non è nel tuo stile. La donna cambia letto ma il fiume no, qualcuno canta ancora ma sta morendo, ed io faccio l'amore pensando a te, e tu cosa mi dai? Vino amaro, vino amaro, chi dorme a quest'ora di notte pensieri non ha. Triste sera, vino amaro, la donna cambia letto ma il fiume no, la vita è nelle mani di chi non sente, e io faccio l'amore pensando
Nataša Jovanović je danas gošća u Dionisu, koleginica novinarka iz RTS-a, odličan poznavalac vina i ljubitelj vina. Ne piješ ti, Nataša, samo tamjaniku i prokupac, jako ih najviše voliš. Ima kod tebe svašta nešto da se nađe u tvojoj vinoteci. Ja sam u tebe čula da je vino Chianti kupaž do 14 vrste grošća. Pojma nisam imala.
Pa da, i većina ljudi misli da je Chianti sorta. A međutim, nije. To je, tu spada, znači, to su takozvani super toskanci. Chianti je najpoznatiji u svetu i kod nas. I naravno da sam ja verovala ranije da je to karakteristična sorta za taj deo Italije. Međutim, upravo je reč o jednoj vrlo uspeloj kupaži u kojoj je taj broj sorti koje se mešaju može da varira, ali tu je taj nekih 14 je, da tako kažem, standard u Chiantiju. Ja ih neću sad navoditi, čak ne bi sa sigurnošću ni, verovatno ni navela svih 14, ali nije na kraju ni važno. Važno je da je vino koje prija velikom broju ljudi i da je nešto što je traženo onako po celom svetu. Ali ranije te kupaže, osim tih nekih super toskanaca, nisu bili toliko ni poznati, ni traženi, pa ni pravljeni. Međutim, te kupaže su u poslednje vreme isto vrlo tražene, vrlo popularne i vrlo uspele, mogu da kažem. I to je neka vrsta vina koja meni vrlo prija u poslednje vreme. Sad ukusi se menjaju i sa godinama i sa iskustvom i sa mnogo čime. Ja ranije sam isključivo, da ne kažem, pila samo crvena vina, sad mi bela prijaju više i više, ali kupaže su vrlo interesantne i dobijaju se neverovatne i arome i ukusi. Ja recimo isto se držim tih nekih vina i kupaža koje potiču sa ovih prostora, zato što prosto mislim da kao i hrana, tako i vino treba piti ono i jesti ono tamo gde se u tom trenutku nalaziš. Znači, kada negde otputujem, ja volim da probam i neko novo jelo i neko novo vino. Ima divnih vina i u ovome što smo pomenuli, takozvani novi svet, ima divnih vina kao što je Shiraz, koji je vrlo uspeo u tim nekim zemljama koje nisu bile ni poznate, niti se verovalo da mogu da proizvedu neko dobro i kvalitetno vino kao što je Australija ili recimo Južna Afrika, do nekih vina iz kao što je recimo Malbec u Južnoj Americi, preko tih kalifornijskih vina. Ali da se mi vratimo ovde negde u Evropu, ima divnih sorti kao što je, ne znam, Marcelan ili Petit Verdot, koji opet vuče tu negde na ovaj plavac mali po imenu, koje su vrlo uspešne i na ovom podneblju, iako nisu karakteristične. Ali opet te neke kupaže treba se držati tih nekih sorti koje jesu uspešne ovde, kao što je recimo Prokupac ili Cabernet ili Merlo, koji je po meni nepravedno zapostavljen ovde i kod vinara i kod potrošača. Tako da uparivanjem tih nekoliko sorti, to sve češće rade, recimo neki Kanon Jeremićev, koji je kupaža dve sorte vina, znači Merloa i Cabernet, je jedno predivno vino. Budimir ima recimo Triade, znači to su obično kupaže dva ili tri vina, on je to nazvao triadom, ima triadu i belu i crvenu i roze, a nazvao je po tom nekom njegovom svetom trojstvu, a to je moja zemlja, moja porodica, moje vino. Imate divne kupaže koje isto pravi sada, koje ne ističe, ali koje su se tu isto pojavile, recimo Ivanović ima taj to vino koje je nazvao 1,5 i onda recimo imate predivno vino vinara sa Fruške gore, ispod podnožja Fruške gore, to je Belo Brdo, koji ima Alma Mons, koji je kupaža pet sorti vina, gde uvek dominira jedna sorta koja daje takozvano telo vinu, to je obično neko jače, jača neka sorta kao što je Cabernet ili kao što je Prokupac ili kao što je Vranac, a onda kroz neke manje postotke dajete kao neku vrstu začina tom vinu, tako da tu lepo legne i taj neki Petit Verdot ili neki Marcelan ili nešto što onako mu da tu neku prepoznatljivu notu.
Nekako su u senci Tamjanike i Prokupca ostala druga vina koja su popularna ovde kod nas. Radenković je napravio predivan rajnski riznik, nažalost teško se nalazi ovde, očigledno sve ide za izvoz. Pre 100 godina smo mnogo više vina izvozili nego danas.
Pa jeste, zato što su se tržišta, ajde da, promenila. Sad vi teško da možete da izvozite, ne znam, za Kinu ili Rusiju ili za Japan, gde imate milionsko tržište. Ima naravno pokušaja i uspešnih pokušaja, na kraju krajeva Aleksandrović, na primjer, naš čuveni vinar, koji je zaslužan u velikoj meri za vraćanje tog vinogradarstva kod nas, jer on je tu negde začetnik u tom oplenačkom kraju, gde je sačuvan taj recept kraljevog vinara, od koga je i nastao taj poznati, poznato vino Triumf. Ali to su upravo to, te neke sorte kao što je Sauvignon Blanc ili recimo Rajnski Riesling, koji su vrlo interesantne sorte, onako isto razigrane bele sorte, ali to su divna vina, ali vina koja se ne proizvodi industrijski, ne proizvode se u velikim serijama i ne možemo da ih izvozimo u toj meri, zato što prosto potražnja je i ovde dovoljno velika da jednostavno vinari na kraju kažu pa mi nemamo više tog vina. Jedan od tih primera je i Butunjac, koga smo pomenuli, čiji se vinograd nalazi iznad jezera Ćelije. To nismo pomenuli, a možda je interesantno da kažemo da se ta župska kotlina nalazi između, s jedne strane imamo Goča, s druge strane Kopaonik. Tako da recimo Butunjčev, taj vinograd se nalazi iznad jezera Ćelije, koji verovatno znaju svi kada na tom putu prema Kopaoniku krenu, pa je to i razloga da svrate nekih par kilometara sa puta prema Kopaoniku, da odu kod vinara i da probaju u autentičnom ambijentu ta vina. Jer on je na toj padini iznad jezera Ćelije zasadio te svoje vinograde. To nisu veliki vinogradi, to su vinogradi na 2-3 hektara. To je zemljište gde je iskrčena hiljadugodišnje hrastova šuma, ali tu uspevaju i te sorte kao što je Pinot Noir, koji je vrlo nežna sorta, ali on pravi recimo fenomenalan Pinot Noir Svetih ratnika.
Si probala?
Pa jesam, ali
To
nema da se kupi, jer ih imam po 500-900 boca, ne svaki godina.
Hvala ti, Nataša, uz divnu Tamjaniku belu, eto crno, nismo stigli ni da pomenemo, ispričala si nam jednu divnu vinsku priču, da neke nove sa možda nekim američkim, južnoafričkim ili australijskim vinima. Hvala ti još jednom.
Hvala tebe.
Dragi slušalci, bio je ovo još jedan Dionis koji su realizovali ton majstor Ratko Ristić, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović. Hvala što ste bili sa nama i budite i dalje uz Radio Beograd 2. Sa vama će nadalje biti Žekica Simić.